Lékařské čarování Petra Stupky.
Posloucháte Kuchařské čarování. Je úterý krátce po 9. hodině a to dnešní bude postní, protože minulou středu začal půst a tak ne, že bychom ho dodržovali tak, jak naši prapředkové, kteří vlastně na tom konci zimy měli už takové docela vybrané zásoby a takže se to vlastně jedno s druhým spotkalo. Oni jedli velice střídmě, minimum tuků, prostě odlehčili tu svoji stravu a připravili se na to jarní bujení, na to jarní zelené a na to všechno, co je čekalo tedy v té příští době, pokud se jí dožili. Nicméně, my dnes nemusíme čekat na to, až bude jaro, aby jsme si naškubali někde nějaké bejlí. Žijeme v požehnané a krásné době, ale myslím si, že trošku se nechat inspirovat těmi starodávnými postními pokrmy stojí za to. Já jsem sebou sem do studia vzal starodávnou knihu. Ono jí už bude příští rok, té knize bude přesně 100 let. A Považte je sepsána tak, že jsou v ní jen a jenom postní pokrmy. No a o ní, samozřejmě i o dalších postních pokrmech, bude dnešní kuchařské čarování. A k tomu vám přeje dobrou chuť kuchařský čaroděj Petr Stupka. Tak růže na našich zahradách, i když letošní zima je mírná, ještě nekvetou, jak zpívala Helena Vondráčková, nicméně už tu a tam rozkvétají květy, ne, že bych vás nabádal, aby jsme je spásali v rámci ozdravného procesu, nějakého to ne, to v tuhle chvíli nemám na mysli, ale listoval jsem knihou, o které jsem se zmínil před písničkou a zjistil jsem, že tahle kniha je ještě starší, je dokonce z roku 1908. To znamená, už je přes 100 let stará. Já totiž mám ještě její další vydání, které je z roku 21. Nicméně tady teď jsem si přečetl pan Soukup, protože tuto knihu sepsal Václav Soukup, jak se v knize píše, bývalý vrchní kuchař a cukrář, autor knih Domácí cukrárna, zelenina a zahradní i polní, domácí i cizí nápoje, ovoce a zelenina, naše jedlé houby, saláty a některé další. A jeho nakladatel, pan Hejda a Tuček a zároveň knihkupectví v Praze vydávalo tyhle ty knihy a na svou dobu to byly knihy opravdu velice, velice moderní a velice obsáhlé. A navíc opravdu se v nich objevovaly recepty, které do té doby nikde nebyly zaznamenány, protože pokud vím, pan Soukup také právě sbíral recepty takhle po těch domácnostech, i když vyznával takovou tu kuchyni, jak on sám kolikrát v těch knihách říká, hotelovou až výstavní, tak samozřejmě se rád poučil právě z takových těch úplně obyčejných, prostých pokrmů. No samozřejmě nebudu vám tady doporučovat, abyste si uvařili třeba polévku ze sušeného ovoce nebo ze sušených jablek, případně ze sušených hrušek, z ořechy, protože tenkrát se takovéhle nasládlé polévky dělávaly opravdu úplně běžně, protože naši prapředkové měli naspořené takovéhle ty dary podzimu tím, že usušili jabka a z těch křížal nejenom, že je namočili a jedli nebo je přidávali do pokrmu, tak i uvařili třeba polévku. A jen pro zajímavost, vlastně taková polévka se potom zahušťovala nastrouhanou kůrou černého chleba a rozvařila ta kůrka nastrouhaná, jakoby chlebová strouhanka, se s tím namočeným ovocem, ani se to nevařilo, jenom se to nechalo lehce zahřát a pak to případně ještě celé prolisovali i včetně toho rozměklého ovoce, anebo to nebo se to nechalo tak, jak bylo a doplňovala se samozřejmě případně troškou cukru a často se do polévek přidávaly žloutky pro jejich posílení, zlepšení. A tady zrovna, když se dívám na tu polévku ze sušených jablek, tak se ještě na závěr přidával do polévky několik lžiček rumu nebo nějakého jiného šnapsu, když to řeknu takhle po německy. Takže to jenom pro zajímavost. Je tady, když už jsem začal polévkami, tak v té knize je třeba polévka jikrová a je tady velice mnoho pokrmů z ryb, protože ryba byla vlastně jediné maso, které se v období půstu mohlo jíst. Takže já tady zase za chviličku vám povím nějakou další polévku nebo další pokrm, který se tady v té knize vyskytuje. Nicméně chci se teď na začátku půstu věnovat jednomu starodávnému pokrmu, kterému se věnuji možná, nebo věřím tomu, že každý rok v kuchařském čarování, protože existují dva pokrmy, které jsou opravdu staré tisíce let. Ty doklady o tom, že se připravovala pučálka, to znamená, že se nechal naklíčit hrách. A tenhle ten naklíčený hrách se jedl první postní neděli. To znamená, že jsme si pučálku měli dát teď minulou neděli. Tak to je opravdu záznamy o tomhle pokrmu, jsou opravdu velice starodávné a tehle ten pokrm naši předkové tradičně jedli, měl samozřejmě i takovou svoji magickou moc, že opravdu ochraňoval od nemocí, ochraňoval samozřejmě, hrách byl spojovaný s tělem Kristovým tady v našich krajích, takže měl i tadyhle s takovou, dá se říct, takovýhle rituální náboj. Takže jak udělat pučálku teď moderně, je úplně jednoduše, že se základem je tady hrách, ten by měl být neloupaný a ten neloupaný hrách se nechá nabobtnat, ten podle toho, jaký to je hrách, to trvá přibližně, takhle to řeknu, přibližně 12, 15 i 18 hodin a když ten hrách se nabobtná, tak potom je třeba ho slít a nechat ho 2-3 dny a on opravdu začne klíčit. Naši předkové to dělali tak, že ty klíčky, které se objeví jako první, to je vlastně budoucí kořínek, tak ty klíčky v tom naklíčeném hrachu potom olámali a snědli je jako salát. Přidali si je do polévky nebo někde do něčeho a snědli je. A ten hrách se potom dal vlastně nejprve sušit a buď se na suché pánvi sušil nebo v pekáči v troubě a až se jakoby vypražil. A v tom tradičním rituálním případě se ani nemastil a jedli to většinou s cibulkou, pokud měli, anebo na sladko s medem, to byla taková ta nejstarší kombinace té konzumace. A takže s medem a s kysanou smetanou je pučálka opravdu dobrá i dneska, i po těch letech, nebo i v době, kdy prostě a jednoduše máme supermarkety, ve kterých většinou tedy bývá dostatek zboží. Nebudu to dál komentovat, nicméně, co se týče pučálky, vřele doporučuju. Ostatně, kdo posloucháte kuchařské čarování pravidelně, tak víte, že jsem velký nadšenec pro všechno vypučené, pro všechno naklíčené a pro všechno vyrůstající, hlavně v této době. Ostatně tomuto velkému kouzlu se budu v dnešním kuchařském čarování ještě také věnovat. Ale zpátky tedy k té pučální neděli, tak se jí totiž říkávalo, někdy také říkali liščí nebo pytlová, ale často opravdu to byla neděle pučálka, protože se právě tenhle ten pokrm konzumoval. A když už tedy nechcete jíst naklíčený a potom upražený křupavý hrách, tak si udělejte pražmu, protože, nebo pražmo se také říkalo, protože to patřilo, tenhle ten rituální pokrm patřil k druhé postní neděli, protože se opravdu jmenovala pražná a pražilo se zase pro změnu naklíčené obilí a pochopitelně se také jedlo. A zase to je vlastně taková obdoba té už uváděné pučálky, nebo o níž jsem před chvilkou mluvil, kdy tedy se nechá nabobtnat nejprve obilí a to obilí doporučuji pšenici, špaldu nebo nahý oves je úplně výborný. A tadyhle to obilí, které se zase nejprve namočí, bude o tom příští kuchařské čarování víc povídat. Takže obilí, které se nechá nabobtnat, potom se slije, nechává se, jenom se prolévá občas vodou, aby se spláchlo a znova tedy osvěžilo a nechá se vyklíčit. A zase ty klíčky z obilek se před tím samotným pražením olámaly, zpravidla to udělají na nějakém sítu, vkládali se do polévek nebo do kaší a protože při tom opékání, při tom pražení, ten klíček, který je jemný, tak by se spálil, znehodnotil. A to naši předkové dobře věděli. Takže po tom olámání zase tadyhle to naklíčené zrno pražili a potom ho schroupali. Nebo ho rozbili a tvařili takovou jakoby kaši z toho. Jo, rozbili, myslím tím roztloukli v moždíři a vařili z toho takovou kaši, kterou potom snědli. Ono v obojím případě, ať už u té půčálky nebo pražma, nebo opravdu ve všech případech, kdy necháme něco, nějaké zrnko nabobtnat a potom ho necháme klíčit, se uvnitř toho zrnka dějou opravdu zázračné věci. Najednou se tam objeví vitamin C, najednou jsou tam látky, které tam předtím nebyly. A vědci dodnes nad tím jakoby žasnou, co všechno se v tom malinkatém semínku stane. A zároveň se ze škrobů, které v tom semínku jsou, se mění ty škroby na cukry. A ten cukr je vlastně ten motor, který potom zařídí to, nebo takový, ne motor, ale vlastně je to palivo pro ten motor, který zařídí, že ta rostlinka začne růst. A právě tím, že ten hrách naklíčený zesládnul, stejně jako obilí, tak to byl pokrm i vydatný a hlavně velice, velice zdravý. Takže to jsou dva takové nejstarší postní pokrmy, které byly rituálně při těch prvních dvou nedělích připravovány a které se v tomto období, tedy v období půstu, připravovaly před mnoha a mnoha lety. Nicméně my budeme za chvilku vařit další pokrmy, ať už budou s vajíčkem nebo s nějakou rybou, a teď si dejme trošičku muziky. V kuchařském čarování máme dnes samozřejmě postní kuchyni, to už je tradice, a budu jí tu tradici držet ne tak úplně důsledně, nicméně až do samotných Velikonoc nebo do doby předvelikonoční. A dnes mám tady sebou knihu, ve které jsem během toho, jak zpívala Abba tady písničku, tak jsem tady listoval a znova se nechal překvapovat některými recepty. Tak je to kniha z roku 1908 od pana Soukupa, kde se psal postní kuchyni, příruční kniha pro kuchyně domácí, farní, restaurační, hotelové i výstavní, jak upravovat i všechny druhy jídel postních. A má tam opravdu celou řadu zajímavých věcí, navíc jsou tam recepty i z francouzské, anglické kuchyně, německé kuchyně a podobně. Ale já mám tady recept, který jsem si tady připravil pro vás, a ten se jmenuje český vaječník. Tak jenom pro zajímavost si poslechněte, jak přímo popisuje tady ten český vaječník pan Soukup. Je to 349. recept knihy. Spěníme 8 deka čerstvého přírodního másla. Přidáme potom po schladnutí k tomu 5 žloutků, lžičku mouky, vše osolíme a dobře promícháme. Poté sloučíme do toho trošku octa a husté kyselé smetany, trochu práškovitého bílého pepře a dobře vše promícháme. Posléze připojí se pozvolna 10 natvrdovařených a nadrobno pokrájených vajec. Forma se vytře máslem, vyplní vaječníkem, zaleje ještě dále trochou rozehřátého másla, načež se vaječník peče v troubě při mírném ohni. Takže opravdu jen z vajec s trošku je to okyselené, trošku smetany kysané, a vlastně jsou to vejce, jak tedy, jak bychom řekli, míchaná, to znamená čerstvá, tam je to na bázi těch žloutků, ale uvnitř jsou vlastně zapečená vejce natvrdovařená. A stejně tak třeba na další straně už jsou jídla zemáková, tedy bramborová, a dudlovky. Je to specialita severoněmecké kuchyně. Se dělají tak, že se použijí zemáky, které nejsou příliš moučnaté. Ty se samozřejmě nejprve uvaří, oloupají a nakrájí, jak píše pan Soukup, na kostečky. A potom se vlastně tyhle ty brambory dají na nějaký tuk, krátce se opečou na pánvi a zalijou se vejcemi rošlehanými s trochou soli. A když to všechno stuhne, tak se to hned za tepla podává. A takové strouháky zemákové, ty se uvaří tak, že se zaprvé nejprve uvaří pěkné zemáky, jak píše pan Soukup, a nechají se úplně vychladnout. Načiž se nastrouhají a poté se na pánvičce rozpustí kus másla a přihodí se k němu nasekané cibulky, dále ty nastrouhané zemáky s trochou soli a potom vlastně tyhle ty strouhánky, které on nazývá, tak se o lopatičkou obrací, aby se pěkně utvořila na vrchu z obou stran pěkná kůrečka. No a poté rozkvedláme několik celých vajec, nalejou se na tyhle ty strouháky a ještě se chvilku za stálého obracení osmažují. A tak bych mohl pokračovat dál. Tady je anglický zemákovec a moravský zemákovník a polévané zemáky a zemáky po anglicku a tak dál a tak dál. Takže těch pokrmů, jak vidíte, je opravdu neuvěřitelná škála. A všechno je základem, jsou brambory a k tomu kus mouky nebo případně kousíček nějak, nebo vajíčko a trošku tuku. A je to opravdu zajímavé, tady jsou zemáky s jablky, kdy vlastně zase zasyrová oloupané zemáky se s trochou vody a másla dají na ohniště a když jsou dobře uvařeny, poklademe na povrch zakyslá oloupaná jablíčka nakrájená na čtvrtky nebo plátky, dá se to přikraje tak, aby pára neunikala a v té páře se obé povaří a promíchá se nakonec a zahorka se nese na stůl. Tak vidíte, to byly opravdu takové velice jednoduché pokrmy. Pan Soukup byl samozřejmě kuchař, takový ten hotelový a lepší, takže používá i v té době půstu nebo v rámci postní kuchyně používá hojně máslo, jakož i sádlo, ale byly takové oblasti, kde si i na dobu půstu vyráběli z různých semínek hospodyňky olej a v té době půstu přísně dodržovali, že nepoužívali vlastně ani sádlo, ani máslo, tedy ty živočišné běžně tehdy používané tuky. No, tak to, jak vidíte, mohl bych tady asi tak dva dny číst různé postní pokrmy a to jsem přeskočil velkou kapitolu, která se týká ryb, protože některé ryby už vůbec na našem trhu nejsou, natož potom, když jsou tady mušle, račí ocásky a další jiné pokrmy, tedy z ryb a darů moře, jak bychom řekli dneska. Dokonce jsem tady našel recepty, které tedy nejsou do té doby postní téhleté, ale do takových těch půstů, které se držely potom během roku, že jsou tady, že tady je recept vařené žáby nebo žáby na víně, a žabí stehínka s petrželkou a ještě smažené žáby na několik způsobů a tak dál, tak vidíte, tenkrát opravdu byla trošičku jiná doba. Nicméně, teď si dáme nějakou současnou písničku, bude zpívat Jaromír Nohavica, mojí oblíbenou, a hned potom mám pro vás opravdu velké, velké kulinářské nebo kuchařské kouzlo do doby postní. V kuchařském čarování teď budeme zase čarovat a to kouzlo, o kterém budu mluvit, není možná pro vás, kdo posloucháte tenhle ten pořad pravidelně, je úplně nové. Nicméně je to kouzlo opravdu převeliké a už teď se těším, jak příští dobu, už jsem několikrát klíčil, ale jak příští dobu budu klíčit a klíčit a klíčit a klíčit, ať už to bude vojtěžka, nebo to jdou malé mungofazolky, nebo obyčejná čočka. Zkuste to, je to pro všechny velice levné, za prvé levné a za druhé velice zdravé. A tenhle ten velký zázrak, o kterém už jsem mluvil, když jsem mluvil o pražmě anebo o pučálce, tenhle ten poklad do kuchyně nebo pro sebe, pro vaše zdraví nebo pro naše zdraví, opravdu stojí za to praktikovat, vyzkoušet si to, protože ty malé výhonky, které z toho nebo onoho semínka vylezou. Nejprve je to klíček, což je vlastně budoucí kořínek a řekněme po těch dvou, třech dnech po něm vyleze z toho další fous a na něm se udělají dva lístečky, většinou tedy dva lístečky, tak to je ten okamžik, to celé semínko je opravdu oživlé natolik, že když ho potom sníme, tak dostaneme opravdu úplně super dokonalou dávku zdraví pro sebe. Dokonce je to tak silné, tahle ta potravina, tyhle ty naklíčené luštěniny nebo další jiné semínka jsou tak silné, že kdyby jich člověk snědl mnoho nebo větší množství, tak může mít až jako takovou alergickou divnou reakci. Takže opravdu stačí pak jenom hrstička denně toho naklíčeného jíst. A představte si, nepotřebujete k tomu vlastně vůbec nic, krom, řekněme, té hrstky nebo misky trošku, ve které bude trošičku čočky, potom vodu, teplo a světlo. To všechno víceméně máme asi bez problémů doma. A během 3 dnů v případě té čočky máte naklíčenou a vyrašenou čočku, která obsahuje opravdu, prostě je tam dvojnásobek doporučené denní dávky vitamínu C v té jedné hrstičce nebo malé mističce takhle naklíčené čočky. Jsou v ní vitamíny A, C, D, E, K, celý B komplex, dále vápník, fosfor, magnézium, železo a tak bych mohl povídat dál. A ještě jsou tam enzymy, které to jsou vlastně živé takové katalyzátory, které potřebujeme k životu. V každé buňce je jich spoustu, aby to všechno fungovalo. Takže je to opravdu velice živá potravina. Je to vlastně nejčerstvější zelenina, jakou si může člověk dopřát. A já se tomu naklíčování a vyhánění, když to řeknu takhle, jarní únavy touto cestou budu věnovat v každém příštím postním čarování vždycky chvilinku. Dneska tedy mluvím o čočce, ale stejně tak jsou to další luštěniny, některé je klíčit složitější, ale tomu se budu věnovat příště nebo jindy. Každopádně tehle ten zázrak stojí za to si doma vyzkoušet a potom také sníst. Lékařsky je to opravdu jednoznačně prokázané. Třeba odbornice na výživu, která je světově uznávaná, Catherine Elwoodová, označila výhonky a klíčky, jako že to je nejživější potravina na světě. A dodává přitom k jejímu vypěstování nepotřebujeme v podstatě skoro nic. Ano, je to tak. A stejně tak na Cornellově univerzitě dělali dlouhodobě výzkum na téma právě tyhle výhonky ve stravě a opravdu tam zase ten závěr v té studii celé je to zelenina, která roste v jakémkoliv klimatu. Ve výživové hodnotě konkuruje masu, obsahuje komplex všech živin v dokonalé harmonii a vyroste vám doma během 3 až 5 dnů. Takže takhle to je. Opravdu tady ty naklíčené výhonky nebo naklíčená semínka stačí, jak se říká, do kapsy všechny ty průmyslové preparáty, které se prodávají, aby povýšily vaši imunitu a vitalitu a psychickou odolnost a podobně. Tak opravdu tyhle ty čerstvé klíčky a výhonky mají tyhle ty vlastnosti těch drahých, často velmi drahých preparátů. A když si to budeme počítat, tak ta čočka stojí opravdu pár korun. Tak to zní určitě do příštího týdne. Vyzkoušejte a pokud se vám to bude líbit, tak určitě tyhle ty velká kouzla malých semínek nebo malých výhonků, které si můžeme připravit sami doma, si budeme o nich povídat teda příště a vyzkoušejte, je to opravdu velké kouzlo. No a teď, jak koukám tak na hodiny, tak je čas na poslední písničku a po ní kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A s ním samozřejmě 7 typů pro vaše všední i sváteční vaření, ať už postní, či méně postní v příštích dnech. A já zase mi to nedalo, zase jsem tady listoval tou starodávnou knihou od pana Soukupa, která je nazvaná Postní pokrmy a našel jsem tu hned několik typů pro vaše příští dny nebo pro váš stůl. Tak co třeba z luštěnin, z toho už zmiňovaného hrachu si udělat postní hrachovník. Ten se dělal tak, že se vařil hrách, nejdřív se namočil, vařil se hrách. Když to byl tak spola vařený, spečený, tak se k tomu hrachu ještě přidala petržel, celer a mrkev, kořenová zelenina, podle libosti tedy množství, a dovařilo se to všechno a pak se to všechno, dřív tedy neměly různé mlýnky a tak, takže se to přes ostré síto vlastně všechno protlačilo nebo propasírovalo. No to byly takové ruční pasírovačky, možná takovou nějakou používáte i doma. Prostě se z toho udělala ze všeho, z té zeleniny i hrachu kaše. Do té kaše se přidali vajíčka. Samozřejmě se to okořenilo, tady v tom případě dávají teda zároveň i permesánský sýr, tedy parmazán, můžete dát jakýkoliv jiný sýr, a tohleto vlastně doplněné vajíčky a sýrem se ta směs dala, ta kaše se potom pozvolna, pěkně zvolna pekla v troubě, v pekáčku. Takže tadyhle ten hrachovník se opečený potom se vyklopil a ještě se zase posypával sýrem a podával s nějakou nakládanou zeleninou. A další recept, který je hodně zajímavý, jsou škubánky, ale pozor, z pohankové mouky. A to mě vyloženě zaujalo, to vyzkouším, protože pohanka je zrnina, která, ta mouka z ní se nemusí tepelně zpracovávat tak dlouho, jako třeba ta mouka pšeničná. Takže když se dělají škubánky, tak se to potom propařuje delší dobu a je s tím hodně dřiny a práce. Zatímco tady, když vlastně ty brambory uvařené posypete pohankovou moukou, necháte tam těch 5 šťouchů, dokud smouchu, nebo 7, a necháte to propařit a potom tu pohankovou propařenou pohankovou mouku vmícháte do těch brambor a přidáte ať už sádlo nebo máslo, to už opravdu nechám na vás, tak ta mouka bude jako velmi brzo propařená, protože pohanka stačí opravdu, aby se i celá kroupa pohanka, aby se povařila minutu a potom se nechá 4 hodinku nebo 20 minut někde v teple a ona už se jakoby dovaří. Takže takové škubánky z pohankové mouky, ať už je potom budete péct z nich placičky, nebo je necháte s mákem na sladko, to už nechám na vás. A další typ je také sladký a dobře vydatný a je to tvarohová žemlovka. Taková klasická s rozinkami, s plátky jablek a dobře pokapaná máslem, aby se do křupava vypekla. No povězte mi, není to dobrota, taková žemlovka. Jen ta představa už je úplně nádherná. No a nezapomeňte na polévku. Já jsem teď na výpravě dětem vařil obyčejnou takovou ovesnými vločkami a rozkvedlenými vejci zahuštěnou porkovou polévku. A všem velice, a překvapilo mě, jak všem tahle ta porková, hustá, téměř krémová polévka chutnala. Tak třeba porkovou, anebo brokolicovou, chcete-li. No a jeden z takových pravidelně se opakujících receptů v těch starých postních knížkách nebo souborech receptů jsou kroupové anebo houbokroupové hřízečky. Oni tam přímo to takhle nazývají hřízečky, ale v podstatě jsou to placky, které jsou připravené z vařených krupek, většinou těch jemných, syrového vejce a zase předem namočených a potom povařených sušených hub a do toho hodně česneku a cibule a majoránky a z tohohle těsta vlastně se potom pečou placky, anebo se to zapeklo celé, nebyly to placičky ani řízečky, ale byl to prostě takový kuba houbový, když to vezmeme jednoduše, tak jak ho děláme na Vánoce. No a o pečených bramborách jsme mluvili po německém způsobu, která se jenom vařené brambory upekly, opekly a zalily vejci, tak já bych doporučil do toho přidat ještě sýr. A nepek bych placky, ale udělal bych to v pekáči a když vám nevadí, přidejte trošku takového toho smrdutého sýra, když to řeknou po staru. A nebo to pečte ty brambory jenom s tvarohem, tak jak to naše babičky dělali. A k tomu zelný salát a máte oběd jako vystřižený. No a nevím, teď jsem přestal počítat, abych pravdu řekl, jestli už mám poslední nebo předposlední pokus, ale takové lívance ať už budou jáhlové, nebo už té zmiňované pohankové mouky, nějaké palačinky, a ty můžete naplnit jak tvarohem a zapect je, tak nasladko, samozřejmě s nějakou marmeládou. To už opravdu nechám na vás. No a naposledy něco masitého, tak to určitě ryba. A já mám osobně velice rád recept, který je tedy údajně z Ameriky, někde z Hollywoodu, dokonce nějaké filmové hvězdy, to patřilo k jejich oblíbeným receptům. Dostal jsem onehdy takovou kuchařku, ale od té doby rád tenhle recept dělám. Když se jedná o to, že dám hodně cibule na olej, nebo můžete dát sádlo budiš, nebo i máslo, ale hodně cibule. Můžete samozřejmě, budete-li mít třeba špenátový list nebo něco takového zeleného, cibulovou nať, klidně potom, když ta cibule ze sklovatí, přidat. A následně se do toho přidá konzerva drcených rajčat a krátce se to, samozřejmě ochuťte si podle chuti, krátce se to podusí a nakonec se do tohohle přidává konzerva tuňáka. Plechovka, tuňák, i s tím olejem klidně, anebo ten olej můžete použít při tom opékání cibule. No a tahle tu směs potom jenom přikyselte citronem a podávejte s těstovinami posypané vrchovatě sýrem. Tak to je poslední recept dnešního postního kuchařského čarování. To příští bude samozřejmě za týden. A bude zase tak trochu, anebo tak trochu víc postní, jak už je v této době na této stanici zvykem. A do té doby mějte jenom samé chutné chvilky a chvíle a všechno, ať vám odcukruje trošku radosti a okoření smích. S tímhletím přáním se pro dnešek loučí ti, kdo dneska postně kouzlili. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.